Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Ведаю, ведаю, ты чакаеш якую-небудзь незвычайную гісторыю, якая адбывалася даўным-даўно ў далёкіх заморскіх краінах. Але я раскажу табе сёння звычайную казку пра звычайны лес, а дакладней пра аднаго звычайнага даўгавухага зайца, які вырашыў стаць звычайным агароднікам. Надумаў неяк заяц пасадзіць у лесе капусту. Зразумела, у мох яе не пасадзіш. Трэба ж найперш зямлю скапаць. Узяў даўгавухі рыдлёўку, выбраў прыдатную палянку і пачаў ускопваць свой агарод. Шуруе паціху рыдлёўкай, а сам думае: «Годзе мне касому саломы ды карой сілкавацца, годзе галодным па лесе сноўдаць, вось збяру добры ўраджай і…» І толькі ён уявіў, што будзе за салодай грызці хрумсткія качаны, як на палянку выкаціўся стары знаёмы вожык. «Што гэта ты, суседзі, робіш?» – спытаўся ён у зайца. «Ды вось, агарод ускопваю, капусту пасадзіць хачу». «О, малайчына касы!» – важна прамовіў вожык і гэтак жа важна дадаў. «Толькі ж глядзі, градкі не забудзься зрабіць. Які ж агарод без градкі?» «Дзякую табе за параду, абавязкова градкі зраблю». І касы зноў узяўся за рыдлёўку, нават песеньку заспяваў. «Послухаю парады і зраблю я грады, хай буяе густа смачная капуста». Але не паспеў вожык знікнуць з вачэй, як новы госць з'явіўся на палянцы. Гэта была ліса. «Што гэта ты робіш, касы? Няўжо нару сабе капаеш?» «Ды не! Не, агарод у мяне будзе, капусту пасаджу», – растлумачыў заяц. «О, няблага прыдумаў», – усклікнула ліса. «Але ж глядзі, не забудзься свой агарод паліць». І з гэтымі словамі ліса рушыла далей, а заяц, нібы дзякуючы лісе, гучна заспяваў: «Послухаю парады і палью я грады, хай буяе густа смачная капуста». І раптам над самым зайцавым вухам пачулася сіпатая: «Што ты, заяц, распяваўся тут? І навошта табе рыдлёўка?» «А, суседзі вок, я гэта агарод капаю, капусту садзіць буду, ну, самі ж чулі». «Што ж, справа карысная, толькі глядзі, даўгавухі, не паеш расаду, а то ніякага ўраджаю не дачакаешся». І, сказаўшы так, пашыбаваў шэры ў гушчар. А што заяц? А заяц, шчыруючы на сваім агародзе, заспяваў новы куплет: «Послухаю парады і не з'ем рассаду, хай буяе густа смачная капуста». Вядома ж, са спевамі і працуецца весялей, а што пот цурком ліецца, дык гэта нічога. Працуе касы, стараецца, ажно чуе, праз кустоўе мядзведзь прадзіраецца. «Здароў, заяц!» – прабасіў касалапы. «А што ж гэта ты робіш? Берлогу ці што?» «Ды не, не», – усміхнуўся заяц, – «не берлогу, а агарод. Капусту вось садзіць буду». «Капусту? Агарод? А пудзіла ты паставіў? А то які ж агарод без пудзіла?
Абавязкова пастаўлю, дзядзька! — усклікнуў заяц і яшчэ гучней заспяваў. Пудзіла на агарод я пастаўлю на ўвесь год, хай буяе густа смачная капуста. Так прыпяваючы працаваў заяц, працаваў цэлы дзень, і градкі парабіў, і агарод паліў, і расаду не з'еў, і пудзіла змайстраваў. І што ты думаеш? Узялася зайцава капуста расці. Такія качаны ўрадзілі, вушэй заечых не відаць. І вось у адзін цудоўны дзень навастрыў заяц нож і давай спелыя качаны зразаць ды ў кучу складаць. Радуецца добраму ўраджаю і, як заўсёды, падпявае сам сабе. Там, дзе было пуста, вырасла капуста, вымахалі качаны вось такой велічыні. Спыніўся на хвілінку заяц, узняў вочы, а перад ім ягоныя суседзі стаяць, вожык, ліса, воўк і мядзведзь. «З добрым ураджаем цябе, касы!» — выгукнулі ўсе разам. «З добрым, ды са сваім!» — ціхенька зваўся заяц. «Не!» — запярэчыў вожык. «Каб не мая парада, не было б у цябе такого ураджаю. Тут і моя доля ёсць. Вось-вось!» – падтрымала суседка ліса. «Адкуль узяўся б добры ўраджай, каб я не намякнула пра паліў?»
«А я пра рассаду!» – рыкнуў волк.
«А я пра пудзіла!» – загуў мядзведь.
І прыйшлося зайцу падзяліцца ўраджаем. Адсыпаў кожнаму, колькі той падняць змог. Глянуў заяц на пусты агарод – і толькі плячыма паціснуў. Дзіўна неяк атрымалася. Я грады рабіў, потым іх паліваў, расады не еў і пудзіла майстраваў. Відаць, дарэмна я стараўся. І тут касы заўважыў адзін маленечкі качанчык. Зарваў яго, з'еў і забыўся на свае крыўды. На наступны год больш капусты пасаджу, каб усім хапіла і мне. Сёе-тое засталося. І, падумаўшы так, паскакаў касы па сваіх заечых справах. Ну, вось і ўся звычайная гісторыя пра звычайны лес і звычайнага зайца. Ты спытаеш, ці вырасціў заяц новы ўраджай? Ха, да не ведаю. Нешта не бачыў я ў лесе заечага агарода. Можа, табе і пашанцуе, але толькі заўтра. Бо сёння цябе чакае ложак і салодкі сон. Дабранач, мой маленькі.